Бенедыкт XVI прыняў сёння ўдзельнікаў пленарнага пасяджэння папскай акадэміі навук, якое 5-7 лістапада праходзіла ў Ватыкане на тэму складанасці і аналогіі ў навуцы, тэарэтычныя, метадалагічныя і эпістэмалагічныя аспекты. Выбар гэтай тэмы не выпадковы. На працягу апошніх 10 гадоў былі зроблены шматлікія навуковыя адкрыцці ў розных галінах, але многіх навукоўцаў іх вынікі не задавальняюць, бо часта бываюць аднабаковымі і не знаходзяць пацвярджэння ў больш шырокай і складанай рэальнасці прыроды. У сувязі з гэтым папа звярнуў увагу на вялікія гарызонты, якія стаяць перад сучаснай навукай і патрабуюць узаемадзеяння паміж яе рознымі галінамі. Сапраўды важныя адкрыцці і дасягненні апошніх гадоў запрашаюць нас да адшукання глыбейшай аналогіі паміж фізікай і біялогіяй, якая выразна праяўляецца кожны раз, калі мы дасягаем больш глыбокага разумення натуральнага парадку, адзначыў папа. Паводле святога айца, міждысцыплінарны падыход да складанасцяў паказвае, што навука – гэта інтэлектуальныя светы, не абасобленыя адзін ад аднаго, а ўзаемазвязаныя паміж сабой і накіраваныя на вывучэнне прыроды як адзінай, зразумелай і гарманічнай рэальнасці ў яе несумненнай складанасці. Пантыфік нагадаў, што такое бачанне свету супадае з поглядамі хрысціянскай філасофіі і тэалогіі. Бенедыкт XVI падкрэсліў, што сусвет не з'яўляецца хаосам і не ўзнік з яго. І менавіта гэта паступова адкрывае навука, вывучаючы заканамернасці і прыродны парадак. Паводле святога айца гэта яшчэ раз пацвярджае, што для адкрыцця таямніцы чалавека і сусвету неабходны дыялог і супрацоўніцтва паміж навукай і верай.